Tie, kas ir ekrāna otrā pusē, šīs dienas ārkārtas komitejas sēde sasaukt, ņemot vērā iepriekšējā komitejas sēdē lemto attiecībā uz to, ka no 1. septembra ir jānosaka jaunas izglītības iestāžu vadītāju amatalgas. Uzdevums tika uzdots izglītības pārvaldei. Izglītības pārvalde ir cītīgi strādājusi, regulāri mums sūtījusi materiālus un ir sagatavojusi tātad šo atlīdzības priekšlikumus, kas jāsaka visiem ir ar augošu un otrkārt arī meditācijas sadales kārtību. Un tad es došu vārdu pārvaldes vadītājai, lai ieskicē situāciju kopumā, šauri un plaši.
Jā, tātad, kā jau katru gadu ar 1. septembri, tas tiek parāds, noteikumi un likumi jāapstiprina izglītības iestāžu vadītāju atalgojums. Kā mēs zinām, tad šī gada septembris nāk atkal ar algas paaugstinājumu pamatslodzei pedagogiem un, protams, izmaiņas 445. Noteikumos paredz arī šīs te minimālās pamatalgas likmes atalgojumus 1. septembri paaugstinājumu arī iestāžu vadītājiem. Ņemot vērā pagājušā komitejā viņā to tika veiktas, un tas būs tā kā uz to nākamo jautājumu, bet nu viņi ir aptīvi stipri saistīti.
Tika jā, var kopā, lai jā, būtu izpratni.
Jo tika veiktas izmaiņas mūsu dotācijas sadales kārtībā, kas ir pieņemta pagājušā gada 28. Augustā. Un papildināta šīta kārtība ir ar vienu punktu, ar 30 punktu, kurš paredz to, ka ir izveidota pašvaldībā tā sauktamā atalgojuma trepe, nu, pamatojoties uz, protams, kā pamats ir šie termikā noteikumi 445, bet nu, ņemot vērā to, lai būtu tomēr šī te starpības starp pedagoga atalgojuma un vadītāja atalgojuma tomēr augstāka, jo nu, šis te atbildības līmenis un viss tas, ko prasa izglītības iestādes vadītājiem, protams, ir nesalīdzināma augstāks, kā tas ir nu, skolas pedagogam. Ir izveidots, un pamatojoties šo te visu iepriekš sacīto, ir izveidots šādu te atalgojumu tabulu, ko jūs redzat, kurā tad ir ievērota šī te izveidotā atalgojuma trepe, un klāt nāk arī šie te vēl papildus, ko jau šie te mērdotācijas sadales kārtība nosaka. Tas ir, ja skolā ir pirmskolas grupa, tad viņi ir 1-5%, ja vairākas tad ar katru grupu šie te 5%. Ja teiksim tā kā kalētu, mūzikas un mācības pamatskolā ir 3 pirmskolas izglītības grupas, tur ir arī šie te 15%. 10% ir par vienu vēl papildus realizācijas vietu. Arī tādas mums ir vairākas iestādes gan pirmskolā. Mums ir tādas iestādes kā Spārīte, Ūdelīte un Zvaniņš. Un mums ir arī skolu grupā, ja, Zemes Malviņas vidusskola. Arī ir šāda te iestāde, kura veic vairākas programma realizācijas vairākas vietas. Nu tā, un saliekot kopā to visu, šis ir tas, ko jūs redzat.
Vai kolēģiem kāds jautājums?
Es tikko biju no priekšlikumu.
Labi, skatāmies uz.
Jā, un attiecībā uz Mežupes un Padurs pamatskolu ir ņemts vērā, tā kā jau mērķi dotācijā mums arī nosaka nākamais. nu, teiksim, tā nākamā trepa, ja viņiem ir, piemēram, bērni līdz 100, mēs ņemam to nākamo trepi no 101 līdz 150. Līdz ar to viņiem tas atalgojums ir augstāks. To arī paredz noteikumu, ka viņiem ņem to nākamo trepi.
Es tieši par šo tēmu arī ieliku savu priekšlikumu, jo savulaik, tad, kad jau ministra kabineta noteikumos šitas bija iekšā, ja, tad bija nevis par vienu, bet par divām pakāpēm augstāk noteikumu. Jo, nu, tas internāts, tas ir ļoti, ļoti daudz papildus, gan apbildīgi, gan darbs pārējais. Un meditācijas apjoms, es šajās skolās to atļauju.
Tāds mainās? Ko? Tāds mainās summa?
100 klāt katrē.
Pirmēr,
bet, nu, pamatā ir tā šīs te dotācijas, pamatā, nu, nevis pamatā, bet visām skolām visām ir valsts dotācija, savukārt pirmskolām un muzikā mākslām ir pašvaldības finansējums.
Uz budžeti tas neko neatsaka, tas ir vienkārši speciālo skolu meditāciju, ko
jā, Linārdi, es saprotu tavu rūpes un to priekšlikumu būtību. Tātad atbilstoši tavām priekšlikumam un tam, kā tas bijis noteikts, tātad MK noteikumos, kāda tur tā trepa ir?
Tagadējos nav, tas bija apmēram labos
tur bija, laikos. Tur ir tas, ka tām speciālām skolām var ņemt to nākamo trepu. Nu, piemēram, viņiem ir tas 1360, ir tas pamats, ja, bet pēc tā mūsu, ja viņiem tā kā būtu tas 1460, bet mēs piemērojam nākamo trepu un viņiem ir 1560 uz šobrīd. Bet es saprotu, ka Linārds domā,
ka vajag to
1660.
Ar diviem pakāpieniem tā, ka tas
nebūtu.
Mēs to varat labi darīt, jā? Jā, kā mēs
ieliekam
noteikumus? Tā speciālo skolu meditācija pedagoga atalgojuma un to pilnībā atļauj. Tur sanāk un iznāk un paliek pāro.
Nē, nu nauda viņiem ir,
jā. Nē, tev sanāk, tur ir tā, ka mēs esam no pašvaldības.
Nē, tas nav no pašvaldības, tas ir no skolas.
Ir budžets,
ja tu ir tā problēma tā, ka tie speciālajās skolās ir ļoti, nu, sanāk ļoti labas pedagoga augas, ja, un pat tiešām labas tās sienījums, ja, un tad tie vadītāji paliek tā, tā kā
mēs to varam
būt. Tagad tā, kur mums ir noteikumi, kurš pielikums, tātad tu esi, nu, ja pēc tā tava, pēc tā, nu, pēc mīnas kabineta ieskatītos, tad tā divas pakāpes uz augšu būtu 1492.
Nu, es domāju, pēc mūsu noteikumiem.
Jā, nu, tad...
Mūsu kārtības.
Mūsu jau atkal, mums jau, jā, pagād, mums jau tad ir, kas mums ir zemākais, 1360.
Jā, mums būtu tad, tas ir zemākais. Ne, nu viņiem nav tas līdz 50 mums, viņiem ir no 51 līdz 100,
jā,
tas būtu 1460,
jā.
Pa divām, tad tas būtu 1660, šobrīd ir 1560.
Jautājums, protams, ir tas, ko uzdevu, ir viņiem tā nauda, viņi citās ailēs neprasīs.
Nē, viņiem ir, tāpēc, ka viņi ir tās skolas, kas mēs vienmēr gads beidās maksājam prēmijas, nē, neskaitam apakaļ, bet viņi visu laiku saņem prēmijas. Ko? Pagatavu speciālām skolām no pašvaldības. Kurš? Mums vispār par domāju katalogs nav. Nu, viņš nav vairs. Tā bija jauka, tas nav skolotājs. Nē, mums nav neviens. Mums pat nav katalogs viņiem nav.
Nu, tad kā tur
viņiem
ir?
Viņiem visi tehniskie darbinieki, viņiem visi ir valsts finansējums.
Visi ir valsts. Ir tā?
Ir, jā, jā.
Evi.
Bet tā sadaļa, tā meditācija nāk divās daļās pedagoga augām un uzturēšanā. Jo, lūk, tie te, augļi un tie, jā, tas ir pa īsu visu, jā. Bet pedagogiem, tur tās domīgas nāk tā pilnīgi pietiekoši. Un vienmēr paliek pārāk.
Mežupē bija vēsturiski, nezinu, ka pēc priekulu maksāja to auku kaut kādu, nu, kas nav tā kā pedagogiskās pēdējās, bet jau saliekot jau šīm gadām, viņiem vairs nav. Viņi ielika Es nezinu, kāpēc priekūpī viena alga maksājas no pašvaldības.
Skolās abās speciālajās ir līdzīgs skaits, ja skolāni.
Viņiem ir līdzīgs skaits, vienīgais viņiem atšķirās skaits, ziņā atšķirās tie, kas apgūst pamatizglītību.
Jā, bet, teiksim, tad abi būtu... Tad mums vienkārši būtu nevis divas pakāpes augstākas, bet jānosaka, ka speciālām skolām ir tāda un tāda.
77 ir Mežupei un Paturē ir... Tā, Paturē ir 54. 67 un 54. Un atšķirība ir tāda, ka Mežupei vairāk ir tā pamatizglītībā, viņiem ir 52 un 10 ir tā arota klases saucamā, jā, kas apgūst amatu, savukārt Padurē ir otrā, ja viņiem ir 28 tie, kas apgūst pamatu, bet ir 26, kas apgūst šo tā.
Jā, man viens jautājums, ņemot vērā šo tas atversums tiesas spriedumu par līdzvērtību un tā tālāk, Un ja kabineta noteikumos nav šāda, nu, deleģējuma, ka var noteikt augstāku, vai mums nebūs problēma, ka mēs šai skolai sapratu jautājumu, vai mums nav jānosaka drīzāk par internātu plus 20%, teiksim, un tādā veidā, nu, tajos noteikumos, kas mums piemaksas ir.
Mēs gribam pārsēst nevis kabineta noteikumu.
Ministra kabineta noteikumi nosaka zemāk.
Jā, nē, bet lai mums līdzvērtība, jo mēs nosakām, šobrīd mēs esam to pazīmi, mēs esam pamatā, mums ir skolnieks skaits, mēs esam savu trepi, līdz ar to, tur mēs esam ļoti līdzvērtīgi piegājuši, un ar procentiem, ja piemaksām, nu, atkarībā no šīs te iestādes specifikas mēs esam piemaksu, jā, bet tas pamatkritērijs mums ir skolāns skaits. Tāpēc man jautājums, vai šajā gadījumā, ja nav deleģējums kabineta noteikumos, vai mēs nevaram kaut kā...
Es katrā ziņā arī ņemot varētu satvērst uz spiedumu, no, ka visiem jābūt vienlīdzīgiem. Es teiktu, ka mēs šo jautājumu varam tiešām labāk izsināt par piemaksu.
Nu, teiksim, tur, kur ir dienakts vai kāds...
Nu, kaut kādi, jā, kritēriji objektīvi nu, šajā gadījumā.
Nu, tas ir dienakts, jā, nu, to, ko minēja internāts vai kā viņi tur... Vai ir dienakts tā uzturēšana?
Tad mūsu meditācijā iekšā mēs varam ielikt, ja ir šādi tas, kas tā apriekļūkumā, kad ir internāti, tad mēs mācām,
nu, tikai savā...
tik un tik.
Nu, plus tur, nu, cik tur...
15%.
Nu, 15%, labi, jā, tas sanāk apmēram tas tieši,
tas ko tu
inicēji. Vai, Linār, tu būtu apmierināts ar savu priešlikumu izskatīšanu?
Nē, nu katrā gadījumā tas būtu atbalsts, jā, šo skolu.
Nē, nē, mums jau nav,
ja... Ja būtīgi, tad ja mēs pieliekam 15%,
vai
tad ir tas, tad ir tas 1,564, ja pieliekam pamatā, kas viņiem ir.
Un tad plus viņiem vēl nav?
Nē, nu, mums ir, mūsu trepē ir
1,460, jā.
Un pieliekam 15%, jā, būs vairāk. Būs 600, nāk kaut ko.
1, 6, 7, 9.
Nu, tad, manuprāt, tad...
Jā, tad ir ok.
Tad.
Bet tad man jāpieliek ir punkts, viens,
bet tad būs meditācijā, tev jāpieliek.
Jā, nu, tur būs punkts un tur... Nolikumā, nu, bet mēs jau skatāmies.
Tad es likšu klāt 3, 11 punktu, ne?
Jā.
Tad nav, tad priekšot man... Šo
priekšu,
ko mēs
nu tad...
Es varu viņu dzēst.
Tu var atsaukt, jā. Šo, un tātad tu varēsi nākošajā, lai tavs labais darbs, tu vari papildināt ar... Nu? Mēs tik tiešām nobalsosim, un lai
ir... Es dzēšu šo,
jā. Tātad, ņemot vērā to, kas... Bet tagad man vēl jautājums visiem. Mums šobrīd tā tabuliņa ir pievienota. Pagad, kā tad šī izskatās?
Zin kā, jums ir tā. Es tagad domāju, man vakar izgāja plūsma.
Jā, nu nekas plūsma.
Vakar.
Vakar.
Jā. Bet zini, kas bija plūsmā? Tas, kas, es skatos, ka šeit nav. Plūsmā bija, nu es viņu nelaboju, bet plūsmā bija izlabots, ka tas stājas spēkā ar 1. oktobru.
No, labi, mēs balsojam kā 1.
septembrī.
Septembrī.
Jā, bet tad
lēmumu šeit ir pareizi. Mūsu lēmumā ir pareizi.
Jā, nu tad...
Bet es tagad domāju, kur tad bet, tas, ko plūsma aizgāt.
Es nezinu, lai plūsma pēlē.
Bet tad plūsma iet uz kaut kādu citu, uz kārtējo komiteju, un tā nelaiž, es nezinu.
Nezinu.
Nē,
es
viņu paņēmu
šīs jau.
Nē, nē, nē,
nē, šeit plūsma. Viņš jau ir palaists plūsma neatkarīgi.
Man ir priekšlikums, bet tagad es atvainojos nedaudz. Tā tabuliņa, kas ir pievienota šobrīd,
jā.
Šī jau ir par faktiskajām algām, ja?
Bez nodokļiem.
Nu, bez nodokļiem. Protams, bet mums jau, ja mēs, šī jau būtu informatīva tabula, šī jau nav faktiskā tabula. Nu,
kā tu domā faktiskā?
Nē, nu tieši, nu tur ir lieka informācija.
Jā.
Tur ir lieka informācija. Tas, kas mums jāstiprina, mums būtu vai nu pēdējā kolona, vai jāstiprina pamatā, vai tā trepes alga, un plus tad ir tie procenti. Ir, tad man ir jautājums, kā būtu pareizi. Jo šis būtu informatīvs materiāls, lai mēs saprotam, kā līdz tam ir nonākts. Tas viss ir ok.
Pēdējās
divas algas.
Nu, nē, nē, nu tas, nē tikai tas, pēdējā būtu.
Tas, ka uz pamatu jāvāra, mums jau nav jāstiprina, mums arī nav jāstiprina MK 445. Tātad mums ir jāstiprina pamatāvas likme, pusotis, pēdējās divas ailes.
D un N kolonis.
Jā, D un N kolonis.
Pēdējā kolonis jānosūtuši.
D un E, jā.
Jā.
Bet D un E jau ir paskaidrojuši. E jau ir tikai paskaidrojuši.
No metra, no nolikuma.
Nu, tas, kurš neko varbūt nezinu, viņam tas ir, bet būtībā mums vajag tikai vienu aili, es tev piekrītu.
Jā, nu, jā, lai esam, tur, jo savādāk tur, jā, nu, no malas.
Pamatāvas likme tik tālāk, tad, kad prasīs paskaidrojumu, tad var paskaidrot,
jā. Kāpēc? Nē, nu, tas ir paskaidrojošais materiāls, jā. Mums faktiski vajadzētu tā tad izdzēst B, C un E
jā.
Un apstiprināt
D.
Un tas ir skaidrs, kā tas ir iegūts, tātad tas ir iegūts no tā nolikuma un mūsu trepes, ko mēs arī apstiprinām.
To tā būtu.
Un vienīgais, kas mums ir tagad jāprecizē, būtu jāprecizē, nu, šo
tas... 44. 45.
Bet kādam dažiem nenotiek to...
Nē, viņiem jau, viņiem tieši nevajag...
Viņiem nevajag.
Viņiem tieši vajag skaitu, lai viņiem...
Viņiem vajag precīzi cipars.
Jā.
Vajag cipars, jā.
Viņiem vajag cipari. Vai mēs varam tā noformulēt, tātad, ka šobrīd, vai var kāds uztaisīt to tabulu precizēt un iesniegt kā priekšlikumu, un mēs tad nobalsot?
Es jau tā viens komā.
Nē, nu, nē, nu visi netaisa. Taisa viens.
Uztaisa.
Gin, taisa. Ne,
cik procentu?
Pagājot.
Tu taisi, jā, Lidrāt, vai...
Nē, 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 to tabulu, ko mēs apsešam.
Jā, viņš devīja tevi, tam...
Jā, nu, no, izdzēs ārā un pievieno pareizos. Un iesniedzam šo.
Nē, mūsu likme ir 1460.
1460.
Jā.
Ā.
Mums ir cita trepa ir.
Redz, nē, klausies, jau nemoties.
Sorry.
Jā.
1679.
Savādāk mums būs tik daudz versijas, ka mēs nezināsim. Šitais.
Nē? 3.
Precizējums sūtuši arī, ja pareizi sāks. Precizējums sūtuši
arī. Oi, kur man te rāda?
Bet tad liekam, ka viņas tājas tā kā 1. septembrī, ja?
Nu tā jau. Savādāk mēs daudz vietu nenodrošināsim noteikumus pats.
Bet tur vienkārši tajā D ailē 44. un 45. rindā ir jāliek 1679,
jā? Jā, 1679,
jā. Es tā savu ciparu, tā ir jau. 1224, 1204, 0503,
sasklārgājas uz
vienu vienkāršu ciparu sapšanu. Rīzāk binārijā, kodā būs sarunāties.
Tātad skaitlis ir 1579.
Jā, 1679. to nākamo punktu, tad es papildu no 3.11. Tā es prilikšu,
Andrejs jau tad ņemās.
Jā, tā priekšlikumā var tikai aprakstīt to, kas ir, kurā tabulā, kas ir jāmāja. Paši tabuli jau kuģēt.
Es tev aizsūtu pagad.
Viņš kaut kā neļautā sistēmā dzēst, bet jā, ir atkādā.
Pagad, bet failu nevar pievienot, ne?
Vajadzēm to būt kārā, tā?
Tūlītās paskat, mēs pamācīsimies.
Tev ir mana pārvalda?
Jā, pārvalda. Punkts. Reklājums.
Jā, nu. Es tev varu kaut kopš nosūties, var salīdzināt kurs. Varbūt, kamēr te tehniski vieno, kā mums kopumā ar pedagogu nodrošinājumu ir? Kā mums kopumā ar pedagogu nodrošinājumu ir?
Es gribētu teikt, ka kopumā
mums nav tik traumi. Prādās tikai tad,
kad ir kāda vieta, kur kaut kas iztrūkst.
Jā.
Bet, nu, katrā ziņā nav tik traki. Katrs meklē risinājumu. Vairāk sporta skolotāju trūk, bet abas vietas, kur pie sporta skolotāja ir dzērve ir dabūja sporta skolotāja, jā, meitene, zemestāds. Tur vairāk tik laimīgs. Jā, meitene. Bet aizturt arī tā kā, nu, es negribētu teikt, ka mums šobrīd nav tāds ļoti akūtas vakances, nu tā, ka kāds tagad, nu, zvan uz pārvaldu un sapņos, ka es galīgi nezinu, ko man darīt.
Mm-hmm.
Es gribētu teikt, ka ir, nu, tā, normāli. Bet, nu, protams, tā problemātika mums sāk parādīties mūzikas pedagogos, ko jau es teicu. Nu, dabas zinātnes tās jau būs vēl arī ilgi problēma. Tie, kas var paņemt, jau paņem. Šobrīd notiek liels katrā skolā, nu, tur, kur direktors varbūt jau tā laicīgāk nav, pedagogiem runājas par šo slodžu maiņu, par noslodzēm un tā tālāk. Tad tur, kur tāds notiek šobrīd tāds izskaidrošanas darbs, kā tad tur notiks tā maksāšana tam pedagogam, tad tur ir tādas neizpratnes, ka nu, pedagogi ir pa šiem gadiem aizmirsuši, ka stunda ir nevis 40 minūtes, bet 60. Jā. Nav viņam stunda 40 minūtes. Viņam stunda ir 60 minūtes.
Jā, nu.
tur tā kā parādās tādi, bet, nu, tur iestāžu vadītājs strādā, kāds ļoti neapmierināts piezvan arī uz pārvaldi, tad viņam tagad slodze mazāka.
Vadītājs ir pedagogs.
Pedagogs. Bet tad, kad es pajautāju, vai arī atalgojums mazāks, ne, atalgojums nav mazāks. Nu tā. Tad ir kāds sašuks, ka viņam visos mācīja priekšmetos mazbērniem no drāmatas. Bet nu visos mācīja priekšmetos jau arī nevajag to grāmatu. Nu, piemēram, vēsturē jau šobrīd nebūs grāmatas. Nu, tas, nu, teiksim, cilvēks, nu, kā viņš gāja skolām, un katrā mācīja priekšmetā 1. septembrī iedod grāmatu, un, ja tagad mazbērnam neiedod katrā mācīja priekšmetā grāmatu, tad viņš pirmdienas rītā uz 9. zvanu pārvaldi, jo kas tā ir pa lietu, tad grāmatu neiedod. Sratņiems to grāmatu. Tā, bet, nu, tagad, protams, tā galvenais ir saprast šīs te noslodas, nu, tur ir tāda viena problēma mums tagad ir, jo mums tie, kas ņem, mums ir trīs izglītības iestādes, kas ņem šo te tiešsaistes pakalpojumu tālmācībā, neteiksim, atsevišķām priekšmetām. Pagājuši, kad ar to nebija problēma, jo IKVD ļāva tarificēt to, nu, teiksim, tev ir šis tālmācības skolotājs, kuram, nu, teiksim, tur arī tas ritmis, ka viņš tur, kad tur saslēdzās un tā tālāk, un tur tā nebija problēma, jo attiecībā uz, teiksim, šo cilvēku tu varēji tarificēt stundas.
Uh-huh.
Bet tagad IKVD tā kā neļauj to darīt. Līdz ar to ir jāslēdz ar šo cilvēku līgumus. Bet savukārt šo te līgumu mēs nevaram tarificēt.
Jā. Vai mums izdevies kaut ko pievienot, ievietot vai vēl kā savādāk?
Pamēģināsim šādu veidu, jo tā kā parasti pēc sēdiņš man jautā, viņš neļauj šobrīd.
Pajautāšu Madarē.
Es mēģināju sazvanīt, viņi nezvana.
Viņi nezvana, jā?
Neceļ mums.
Neceļ. Jā, mēs varētu vēl tehnoloģiski saprast, kas notiek. Bet izskatās, ka nē. Labi, es saprotu.
Es vienāk. Nē, nu labi, nu tad mēs...
Nē, nu es teiktu tā. Visiem dzirdot un ierakstā skanot un visādi savādāk, tātad mēs esam papildinājuši...
Ir
kā priekšlikums? Jā. Nu, tātad skatāmies, vai mums ir priekšlikumi. Nē, mums priekšlikumos vēl neredzam. Ko?
Es pieliku pie apspriedas gaitas, kad tu esi kā priekšlikumu, bet es nezinu, kā viņš tagad parādās sistēmā, jo šitās dar pirmo reizi.
Šitā tu daras pirmo reizi,
jā?
Jā. Apspriedas gaitu, atjaunot apspriedas gaitu, neko man...
Nākošais jā, uzpied nākošais, un tad iepriekšējā.
Nākamais iepriekšējais.
Nav pievienotas ierakstu.
Apspriedas gaitu tev viņu?
Nu, un pievienot, jā.
Kumarā tiks publicēts pēc saglabāšanas. Labi saglabā?
Nu, es arī varu.
Labi publicēt, bet ir publicēts.
Es arī būšu, nu, tā mēs būsim publicēt. Visi būsim publicēt.
Un tagad ir jāspiešu saglabāt.
Jā, jāspiešu saglabāt.
Ir jums
parēnā. Viņš tad augstu sašaņām pievienot to pieliku.
Nu, tas ir tas, ko man atsūtīja.
Jā, nu, jā, tātad. Godā tie kolēģi nezinu, par ko mēs, kā mēs tehnoloģiski to balsojam, bet lai nerastos nekādu priekšlikumu tātad. Jo priekšlikumos viņš nav.
Jā. Viņš apkārt gaidā.
Man tev pašam ir jāieliek uz priekšlikumā, kā priekšlikumā.
Nu, es jau...
Bet es viņu...
Viņu nevarēju kā failu pieeja.
Kā failu ne.
Nu,
bet, bet šeit, kā apspriest gaidā, viņš ir kā failu.
Lai mēs varam nobalsot.
Tagad jau varēs.
Tagad mēs balsos.
Jā, tagad
teiksim.
Tur ir visu datli, kur ir apspriest gaidā.
Nu. Nav norādīts apspriest gaidas saturs, ā, izrādās tas gaidas saturs. Es kaut kā saturs, tātad precizēt tabuli, ja?
Man ir apstiprināt tālu, sasaņot pienu, ka pienu. Tāpat
vecā,
nav
tas tūkstot.
Ir?
Ir, jā.
Nu.
Tā
Bet viņš kā, viņš aizies tālāk?
Tātad viņš aizies kā šī jaunā tabula, un mēs viņu...
Viņš aizies jau uz finanšu komiteju, bet mēs viņu... Šī tā viņa aizies?
Jā, jā. Nu es nezinu, kā viņa...
Viņa ir maksā procentu, kā tu interesē.
Tātad, es uzrakstīšu tā, precizēta tabula, jā? Precizē...
Bet tur ir tā padurē, tā nav.
Ā, nav, jā.
Nav.
Nav tā
priekšlikuma. Nu, paskatāties manu priekšlikumu, tad... Paskatāties, lūdzu, manu priekšlikumu. Es mēģināju rēķināt un rakstīt.
Precizēt tā.
Un var redzēt, jā? Un?
Tas ir tevi pareizā.
Pagā?
Tad es savēju dzēsīšu.
Tā. Tūlīt tas es mēģinu. Apskatoties lūdzu, vai...
Nevar atrādāt.
Ko?
Nevar atrādāt nekādu tavu.
Man redzu, vismaz parādījās, man ir...
Tev pašam jūšam parādās.
Nu?
Vai vārds aktīvs precizētu tabula, bet...
1560 man parādās.
Kur?
Nu,
manējā tabula.
Nē, viņš arī tā iepriekš iesūtītajā parādījā.
Pagaidu, bet ko jūs redzat?
Tā mēs
izrādījā. Tā ir tā, ko man atsūtīja Laila, tur ir.
Nē, jā, bet manējā paskaties, ka tu...
Kur tā vēl jūs neredzat?
Es tajos...
Jā.
Mēs
tikai aktīvs
tā precizētā tabula uzturi, un mēs izrādījās parādās precizētā.
Nu, bet viņš tagad saglabāt, es jau...
Rekur, jā.
Ir? Apskatoties lūdzu, vai...
Bet tabulas nav. Ir. Nē, nav.
Tad ir vai nav?
Nav. Tabulas nav.
Bet man parādā... Mums ir problēmas ar tabulām, jā? Mums ir problēmas ar tabulām...
Man parādās.
Tabula tev?
Lietvarī, jā.
Tev parādās tā, Andrie, labi?
Jā.
Mēs nezinām, kā priekšlikumu...
Bet viņš ir...
Nu, mēs nezinām, kā pievienot priekšlikumos failu.
Nu, te ir.
Ir 6.7. Nu, labi, ir.
Tad es tev aizsūtīju uz e-pastu, un tu var pievienot failu. Pagad, nu, tagad apspriest gaitā.
Bet man atkal pazūt.
Nu, pagad. Jā, jā. Nu, neredzi
tagad. Es dēšu ārā. Pagad. Es dēšu savējo, nu, ko es teicu, dēšu nu, savējo ārā.
Pagad, tu manējo jūtē.
Nē, tā bija tā, ko es biju ievilkusi.
Pagad, bet, šitas, kas ir, nu.
Bet man pirmīt bija tavēja, un tad pazud vienkārši.
Nu, tagad. Nē, bet tu tomēr izdzēsi viņu. Tu izdzēsi. Mēs te vienkārši jokojamies, zin kā.
Tā. Samaboju un
pīstu. Tā. Mēs...
Bet apspriedz gaitā, mēs liekam.
Tā. Tā, nu skaidrs tā.
Tieši tā.
Publicēt. Saglabāt. Nu, nemēģināt viņu lūdzu izdzēst, lūdzu apskatieties, vai tagad jums kaut kas parādījās. Apspriedz gaita, nu.
pamatdatos.
Jā, pamatdatos.
Pamatdati.
Paskatāmies. Redzi? Atverat to failu, ja jūs varat atvērt. Vai jau plājām dati?
Jā. Jā, ir.
Un ir cipari pareizi?
Jā.
Jā. Tā, nu labi, mēs tik kaut ko cīnās. Tā, godātie kolēģi, nezinu, ko viņš te piedāvā. Ā, es priekšlikumos es arī ierakstīju precizēta tabula.
Tas ir tas, par ko mēs varam sabalsot.
Jā, un tā tad es aicinu par šo te...
Atdot balsu.
Mums pietiek. Tā. Lūdzu uz paziņot balsojumu. Ir?
Tev parādi?
Nē, man ir kā... Man ir viss aizgāja. Es nezinu. Nobalsojā?
Jā.
Nu, ir tev?
Es atdošu pie jums, man vēl nav. Vāni internetu būtu.
Es nezinu, jā. Man viss it kā aizgāja. Izskatīts parādās. Redz, kur parādās. Par, man ir viss. Jā. Nu, varētu sagot.
Vār trīs.
Jā, nu viss, vairākums ir. Tā. Un tagad pamatdatus. Un tad es aicinu ar precizējumiem nobalsot. Lināri, es uzaicinu. Augsts.
Kas? Nui?
Kā nu kurām redzi? Nu? Es siltāk paģērēju. Tā, ir viss nobalsojuši?
Jā.
Slēgt balsošu. Tātad lēmums ir pieņemts. Ar to es apsveicu, ka mēs esam vismaz lielākās iestādēs, jo kas ir vairāk par 50, ka mēs esam atrāvušies no minimālajām, kas ir noteikts. Tā kā mēs ejam šajā ziņā ar zinām progresiju. Bet tas nav vēl nesasniedzam citu iestāžu vadītāju vietnieku algas. To.
Mēs jau nezinām. Mēs jau pat zinām kurs. Jā. Es nezinu, bet
kurs
vēl jau būs tas, kad meditotāciju mēs saņemsim, mēs uzzināsim, kāda ir meditotācija, jo ja meditotācija, nu, tā kā tu šodrīt runu līmenī iet, ir, ka, nu, diezgan laba sanāk un viss tad...
Ja skolotājs būs pie 2000. Nu, lūk, nē, nu, tas ir, ja šogad
būs... Bet mums jānosaka 1. septembrī.
Jā, nē, mums šobrīd ir 1. septembrī.
Ja kas mēs varam mainīt no cipa? Ja mums nauda atļaus, un viņa liksies, ka to vai darīt, nu, mainīs ar oktobra cipa.
Jā, labi. Jā, patīkamāk ir dot, kā ņem.
Jā.
Nākamais jautājums, tātad par sadales kārtību. Meditācijas un pašvaldību finālu.
Tas viņi ir jāpapildīt arī vēl.
Tātad Linārds vēlējās ierakstīt priekšlikumu. Lūdzu.
Vispirms es atvainojos Gintai vai kam, kas to visu gatavoja, ka es nepazvanēju ātrāk, ja?
Bet šeit mums redzētu.
Bet, nu, ja paskatāmies vispārīgajos jautājumos, ja? Pirmā rinko, viens.
Sadaļas kārtībā pašā?
Pašā, vispār, jā.
Mārķi
paskatāmies, tā, viens, ja? Tur vairāk uz tā kā rinkos beigām, ja, kādā... Dienvidkurzemes novada pašvaldības, iekavās turpmāk pašvaldība, izglītības iestādēm turpmāk iekavās izglītības iestādes, vai kā tad mēs viņus sauksim tajā dokumentā, no ja reiz viņus mēs saucam par izglītības iestādēm, ja, tad tās otrās iekavas, manuprāt, ir liekas, vai varbūt ka kaut kādi juridiskie kanoni to prasa, to es nezinu.
Šeit tas ir vēl pagājušajā gadā apstiprināts, ja? Tad tur neieraudzīja pagājušajā
gadā. Nu, es ar katru tas, gadu jā. Paliek gudrāks.
Jā. Jā, es saprotu, ka nu, izglītības iestāde nosaka par izglītības iestādi droši vien, un tad vēl ir jautājums, vai nav jāsauc ar lielo burtu pie tā. Jā, bet jautājums aizstāt tos pašus vārdus ar tiem pašiem, vai ir...
Nu, te ir dienīgi uzdevis novada pašvaldības izglītības iestādes, un tās ir izglītības iestādes, lai nebūtu jāsauc visu kopā, jo šeit tāpēc es tā domāju.
Nu, grūti.
Nu, kā, es tagad tam viņš neiebraucu.
Nu kā, dienas kursnes novada pašvaldības izglītības iestādes.
Turpmāk
izglītības
iestādes. Lai
nebūtu
visu kopā, jau tas
garājas pēc. Tas iznāk atvasinājumi, jā, no tā garā.
Nu jā.
Paldies, sapratu, bet ar to vēl nekas nebeidzās.
Tu biji gudrs jau pagājušo.
Jā, jā, beidz vienalga.
Bet ar lielo burtu.
Jā.
Nu to nevienas nav pamanījis.
Izglītības
Nu tagad pamanīju. Nav jau vēl.
Es aicinātu, tā kā tur ir sadaļā 111 un 112, ja, tie teikumi virslocekļi ir dažādās dzimtēs. Ja, un skaitļos. Es aicinātu noformulēt tā, ka Dienvidkurzemes novada pašvaldības izglītības iestādēm tiek aprēķināts un sadalīts finansējums.
Nē,
tā tāds. Labāk. Aprēķināts un sadalīts finansējums. Kols. 111 dotācija, 112 pašvaldības līdzekļi. Jo sadalīta sieviešu dzimtē un daudz skaitļa līdzekļi vīriešu dzimtē. Tas gramatiski nepareizi.
Viņam ir krūt. Viņš jau man vienkārši lai būtu.
Mēdotācija tiek aprēķināta un sadalīta. Un tiek sadalīta pašvaldības budžetī līdzekļi. Ja? Tā būtu pareizi. Tā
kā tas stādies priekšā, kā es tagad...
Tiek aprēķināts un sadalīts finansējums.
Tajā rīnkopā to ar lielo burtu jūs nesmiesieties domas sēdē par šo visu?
Nē, par to lielo burtu es gribēju atteikt, ka tas tur nav vajadzīgs.
Nu labi, bet par locījumu.
Pašvaldību.
Nu,
kā
es pamatošu
lēmumu projektā izmaiņā locīmā?
Nu kā,
pirms ko tos
liekas, par kurām runā kā?
Mēs tikai papildinu to vienu.
Tātad tiek aprieķināt.
Tā, šis tā kā informatīvs
tikai.
Tas informatīvais.
Es saprotu.
Un budžeta līdzekļi ir otrs.
Jo ir izmaiņas jau tik.
Tad viņš tas nav pretrunā, tas teiksim, tas... Pēc skola tā tas daudz kā ir vīrieši zina.
Tas ir tas pitīski, bet es par to lielu burtu. Kur valsts, ja? Kur lielais burts?
112 pašvaldības.
Nu, tur nevajag. Jābūt, ja jau augšā turpmāk pašvaldība ar lielo burtu, te taču ir paskaidrojošais, tad arī tur jābūt.
Tev teiksim. Tā nav, jā, pareizi. Jā, ok.
Nu, ziniet, man liekas, nu, es šeit neatrodu, kur. Nu, labi.
Sadalīta līdzekļi.
Jā, pēc sadalīta valsts buķus.
Tad mēs te varam strīdēties tagad, jā, par vienlīdzības, tad vīriešu sieviešu dzimtēs, jā. Varbūt es gribu, lai ir sadalīti līdzekļi.
Nosaka kārtību, kādā tiek aprēķināta un sadalīta. Valsts budžeta mediotācija bērnu no 5 gadu vecuma. Kārtība, kā tiek sadalīta. Jā, un pašvārtības budžeta līdzekļi.
Kā var teikt, kārtība, kādā tiek, kā tiek sadalīts finansējums.
Bet te taču ir rakstīts, ka nosaka kārtību, kādā tiek aprēķināta un sadalīta.
Aprēķināts un sadalīts.
Bet te ir, nav mums finansējums, bet mums ir kārtība.
Nu, un tad kārtība, kādā tiek aprēķināts un sadalīts. Tam nav nekāda saikne. Saikne ir šim vārdam ar nākošiem diviem, kas ir skola.
Bet tu varētu nav pateikt, kā es varētu uz domu sēķi to kā labojumu?
Jā, tiek aprēķināts un sadalīts
finansējums. Nē, kā es pamatošu?
Nu, jāsaka...
Tas ir vīrieši un sievieši cimtie?
Nē,
nu, beidziet, nu...
Nē, nu kā, nu
vienkārši... Jūs paši smiesiet.
Viens būtības, kā...
Saprot, ja es lasu, zinot, teiksim, kaut ko
tevastu.
Nē, un man beigšim, ja tas lēc ārā, tad tur kaut kas ieiet kopā. Tā neveido pareizi teikumus, skotē mirdz, mirdzien, mirdzienes raizinot.
Valsts ministra kabineta noteikumus,
viss kā kā. Mums jābūt tik sliktie kā ministriem, mēs esam labāki.
Nē, nu, labi, ja jau mēs, tā teikt, veram šo kārtību vaļā, ja kurā gadījumā uz izskatīšanu domē, nu, tad nav jau, tur nav, jo problēma arī jau precizē gramatis kaut kāds punkts.
Jo mums jau tagad tā
ir. Man nevajag pamatot, kāpēc es viņu veicu
izmantot. Nē, precizē.
Vienkārši precizē, jā. Precizē to punktu un šo punktu.
Labi, es viņš nevaru sadalīts rakstīt. Nu, nākamgad padalīsim
Jā, bet...
Pēc komitejas sēdes atļaušu labu.
Bet varbūt mēs varam...
Jo tas 3.11 ir
jāpieliek. Pagādi, nu labi, bet...
Noteikumi nosaka kārtību, kāda izglītības
Man gan ir viens cits jautājums.
Tiek aprēķināta un sadalīta valsts budžeta mērķa.
Apgriez tagad viens divi vietā. Apgriez otrādi un izlases.
Tagad juridiski aspekti. Juridiski beigās ir nosvītrots strīdnieks divnieku.
Nē, tad nav.
Nē, pēdējā, nobrauc lejā šitā, tad tā būt.
Lasiet otru teikumu,
jo rekurtei kārtīgi tiek piemērota.
Atprāt,
ka tā jau gan, nu, jo grozījums jau mēs tikai šeit jau nelabo šo, ja nepieņem jaunu, tad... Man ir priekšlikums, varbūt mēs varam izveidot darbu grupu jaunu nolikumu izstrādai un tur mēs varētu precizēt.
Šodien
to nedarām. Nē, nu, darba grupu mēs varētu uz jauno gadu. Jo es pieļauju, ka mums nedaudz būs jāstrādā arī ar pirmskolas iestādēm par sadales kārtību. Un varbūt
tad... Mēs varētu ar jauno gadu, lai nākamā gadā mēs jau esam iestrādājuši, cik liela mums ir grupa un tā tālāk. Tas, par ko mēs runājam. Jā, tas
pieļauju. Un tad varbūt nedaudz paskatīties vēl, kas te būs ar visām jaunām ministra aktivitātēm, un varbūt, ka šobrīd iztiksim arī mazo burtu un nu, nokaunēsimies. Man, protams, nekas nav iebilstams, ja uzraks priekšlikums. Un... Bet šobrīd, man liekas, mums tas svarīgākais, ka mēs esam to 3.11 pielikt klāt. Vidnāt.
Jā.
Būs uzrakstīts to 3.11?
Es neesmu uzrakstīt.
Nu, tad uzrakst, lūdzu, 3.11.
Pareizi latviski, jā.
Jā.
Nē, nu, par to viens tīkli.
Nē, es domāju, ka mums tu lītās būs, nu, uznāks jaunais ministrs uz skatuves, un mēs tu lītās, nu, strādāsim droši vien jau nolikumu.
Čakšana nebūs, jā.
Nu, vienalga, jaunais ministrs ar jaunām pilnvarām, nu, līdz ar to būs vai nu lielāka elfa vai kas, Un tas, kas mums būs noteikti, būs pirmskolas iestādēm jautājums, pa cik tur bija satversmes tiesas spriedums, jānorealizē, mums tur nav tās lietas gājušas paralēli, viss arī noslodas lietas, līdz ar to es aicinātu varbūt tad sākt jau savlaicīgi, lai mēs varam. Varbūt kaut ko var īsāk, jo savādāk arī datums nav korekti nomainīt, vienkārši punkts papildinās, ja tie noteikumi spēkā visu laiku.
Šeit paliek? Nu, lēmumā paliek ar pirmo?
Es domāju, ka mums, pat cik mēs noteicām tās amatā algas ar 1. septembri, ka mums arī tas ar pirmo jānosaka.
Jā, septembri. Tad lēmumus spēkā ir grozījumi.
Nu jā, grozījumi. Vai grozījums, jā? Ja izmaiņas, kā būtu?
Es teiktu, ka mums tās spēkā...
Nē, nu, pirmais punkts, veikt izmaiņas.
Tā, veikt izmaiņas, jā. Mm-hmm. Veikt grozījums.
Ja izdarīt grozījums.
Nu, kā? Izdarīt grozījums būtu, lai ka viss korekt.
Nu, tad šobrīd mēs varam tātad izdarīt grozījumus. tajā tur nolikumā, jā? Papildinot 30 un to punktu, ja, jo tad jau tas būs, tas redzams, ja, jeb kā.
3.11.
Es rakstu 3.11.
3.10 un 3.11.
Jā, izdarīt grozījumus. Bet tad mums tie grozījumi atsevišķi vai šajā tekstā jābūt?
Šajā tekstā.
Šajā tekstā?
Jā, izdarīt grozījumus, papildinot.
Bet es pielikšu kāpju un man uz iekšā, tajos noteikumos.
Jā.
Tad tu man atsūti, jo nav vēl to zīmulīt. Es tad viņus ielikšu iekšā, tajos noteikumos, kā viņi nezinu, kādreiz noteikumos.
Būtu labi, ka tā kā es redzēju kaut kādai komisijai, ka tur ir uzrakstīti konsolidētie. Nu, teiksim tā. Tos vecos atstāt, bet ir konsolidētie uz tādu un tādu. Nu.
Arī veco atstāt?
Lai paliek vecais.
Viens vecais un otrs jaunais.
Jā, konsolidēt uz... Tas būtu viss korektāk, tad, nu, nav...
Bet, nu, būtībā, jā, tos noteikums vajadzētu izstrādāt tā, lai mēs jau, principā... Janvārs būtu tāds labs datums, kad viņi varētu viņus apstiprināt, piemēram, un viņi jau ietu tautās, lai visi pamazām sāktu saprast, kāda būs viņu dzīve uz nākošo mācību gadu.
Nē, tas būtu korekts. No.
Man jau nav viņa. Nē, tā, mēs nevaram grupiņās tur bērndārus, tas attieksies pamatās.
Tā tad lēmums. Jeb grozījums stājas spēkā, grozījums stājas spēkā tādu un tādu. Jā, un uzdod.
Nu, es pievienoju priekšlikumu, varam izlasīt.
Varam, noteikti. Tātad aicinu kolēģis apskatīt priekšlikumu. Ko kolēģis Linārds ir.
Linārds ir tīri latviski.
Čis latviski?
3.11. Kam tu seko? Kādās situācijās izmantojam sekojošu? Vai ir likt šādā redakcijā? Tu nevienam neseko.
Paldies.
Valodīja konferēts.
Ir labos.
Bet man neparādās tas priekšlikums.
Nē, ir priekšlikums.
Iespēc, bet priekšlikums
ir
atāmi, tad atkal nāk.
Ir priekšlikums, bet izlabot šādā redakcijā.
Jā.
Nu vienīgais, ar tā 11.
Jā, es vien, un vēl paskaties, viena komata tur trūkst. Bet īstenībā jau nav korekts, tas nav, tas nav mums tāds speciāls.
Jā.
Labi. Nu, labi. Vintār, būtu... Linā, višķi juridiski vajadzētu papildināt nolikumu ar 3.1 punktu šādā vai tādā redakcija. Nē, nu, ja tā, mēs jau savstarpēji mācāmies, ja, viens tā kā, jā, nolikumu.
Ar 3.11 punktu šādā redakcijā.
Jā, un, nu.
Un tad ir izglītības iestādes, kuras realizē speciālās izglītības programmas. Nē, tur vajadzētu nevis izglītības programmas, bet pamatojums nevarētu būt izglītības programmas. Pamatojumā būtu jābūt kurs razē izglītības programmas, jo tā jau mēs palielam, un
jā.
Tiek nodrošināts internātu pakalpojums.
Jo mēs tāpēc... Internāts jau diennakts viesnīgs, kā viņš?
Nē, internāta pakalpojums.
Viņš ir
internāts. Viņam, man liekas, internāts, ir nauda pieši.
Jā, jo mēs jau par internātu nolēmām.
Jā, internāta pakalpojums.
Speciālās programmas tāds.
Nē,
es domāju, ka tad būtu korekti.
Jā.
Tad mēs zinām, kāpēc viņam ir nākošā pakāpe, jo viņi ir skola, kas realizē šo programmu, plus vēl arī viņam ir internets. Tātad
izglītības iestāžu.
Nezinu, internāta.
Tikaši mamma teica, ka ir bērnis, lai sēž tajā internātā. Tas sajūta.
Nu, redz. Es būsim noslīpējuši.
Latviešu valodas zinātu.
Vai Santa to varēs salikt visu kopā? Nezinu, bet mēs būsim...
Tik gramatiski pareizi būs, kas nāc.
Galvenais nekļūdīties. Nē, nu...
Nākamajā mums būs jaunajā. Tad mums būs...
Tā.
Nāc iesaistīsies.
Kas man te parādījās? Kaut kāds?
Kas?
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 Man te... Man, ne, man kaut kāds kīmu.
Bet viņš neesam kino teatri.
Nu, bet tā kā aktris.
Čīkā ir kaut kā. Bet tajā odziņā tu
esi. Papildināt nolikumu ar 3.11 punktu šādā redakcijā. Izglītības. Tā, kas man teica? Izglītības iestāžu, kuras realizē speciālās izglītības programmas un nodrošina internāta pakalpojumus komers vadītājiem noteikti 15% piemaksu. Nu būs?
Iesniedz.
Vēl iesniedz, jā, lai mums parādās.
Tā kā parādās, kad ieraudzīsim, tad mēs izpamāsim.
Nu, mēs neiedzināsimies tik juridiski. Bet ir jau diezgan labi.
Nu, jau šitās līpēts un vēl kutur, no kutur.
Labi balsojumi.
Jā, man ir priekšlikums tik tiešām. Es padodu to režīmu un aicinu balsot. Ir?
Jā,
jo.
Tātad mēs esam pieslīpējuši, pārslīpējuši un pareizi.
Galvenais, lai viņš nepaslīpēja.
Es aicinu tad kopumā ar priešlikumiem. Ja? Un, protams, 1. septembris, kā mēs runājam, nu, tekstā.
Jā.
Kolēģi, jāsaka, ka mēs esam ražīgi pastrādājuši. Es domāju, ka tas arī vadītājiem kopumā būs tāds pozitīvs signāls, ka mēs viņus vērtējam, sevišķi, ja kaut nedaudz lielāka iestāde ir ar attiecīgo atalgojumu, kā izteicās, ja būs papildus mērdotācija, kas pieļaujama būs šī mērķa realizācija, tad varētu tikt vēl skatīts atkārtot šis jautājums. Bet tas, kas izskatot kopumā, ka varētu būt, kā lai noteikumi būtu korektāki, arī valodnieciski labskanīgāki, būtu jāuzsāk darbs pie jauna noteikuma izstrādes, kur aicinu arī jā, kolēģis iesaistīt, jo ļoti labi, ka mums ir gan valodniecība, gan arī tāda juridiskā puse, un arī aicinu finanšu nodaļu, nu, nedaudz uzskatīt, jo mēs jau varam labi sadalīt, mums nav nekādas problēmas, teiksim, pielēmt vairāk. Par to mums nav nekādas problēmas. Bet tik tiešām skolu vadītāji strādā sarežģītos apstākļos, manuprāt, šobrīd viens jau, ka ir zinām neziņā visām, nu, varētu teikt tā, vēsmām no dažādām politiskajām pusēm, kas būtiski arī rāda tādu
nervozu situāciju. Un tāpēc mums ir jāstiprina, lai iestādes ir ar pietiekošu kapacitāti un spēju nodrošināt labu skolu vadību un visu, kas ir uzlikts ar likumu pienākumos. Šīs dienas līdz ar to darba kārtība ir izskatīta.